në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja edicionit të veçojmë. Kosova nuk do ndahet, por Euleksi vendoset si pas kushteve të Serbisë, thot Vuk Jeremić. Bernard Kushner deklaron se Euleksi do dislokohet brenda disa ditësh. Qartësimi konfuzionit rreth pranisë ndërkombëtare në Kosovë ndodhet në Evropë, thot për programin ton Verena Knaus nga Iniciativa Kosovane për Stabilitet. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama sot emëron sekretar të tregtisë guvernatorin Bill Richardson. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Beograd. Ministri i Jashtëmisë Serbisë Vuk Jeremić ka përjashtuar çfarëdo mundësie të ndarjes së Kosovës. Ai ka deklaruar për televizionin e Serbisë se Euleksi vendoset në Kosovë me kushtet që ai ka përcaktuar çartazi Serbia dhe cilat janë mbështetur nga Këshilli i Sigurimit. Jeremić ka thënë se Bashkimi Evropian edhe formalisht është deklaruar në Këshillin e Sigurimit se aktivitetin e saj në Kosovë do ta zhvillojë në ëmbrellën e Kombeve të Bashkuara duke respektuar rezolutën 1244. Sipas ministrit të Jashtëm serb, plani i Atisarit është varrosur në Këshillin e Sigurimit dhe se tani ekziston plani Ban Ki-moonit i cili nuk prek sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Bruxelles. Shefi diplomacisë franceze Bernard Kushner deklaroi se brenda disa ditëve misioni e Euleksit do të vendoset në Kosovë, si dhe shfaqi shpresën se ata do ta mirpresin miqt shqiptar të Kosovës dhe ata serb. Ai tha se do të ishte befasi e këndshme nëse Euleksi do të dislokohej brenda disa ditësh dhe të mos ketë ngjarje të dhunshme. Kushner ka thënë se ka pasur probleme të mëdha legale për dërgimin e misionit të Euleksit në Kosovë, kryesisht lidhur me respektimin e rezolutës 1244 dhe me nevojën që Bashkimi Evropian të marrë përsipër obligimet për të ardhmen evropiane të rajonit. New Delhi. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje Pakistanit të veprojë me urgjencë dhe vendosmëri në bashkëpunimin me hetuesit indian për sulmet e javës së kaluar në Mumbai. Rice i bëri këto komente në New Delhi të Indisë. Vizita saj është pjesë e përpjekjeve të SBA-ve për të ulur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit. Raportet u tensionuan pas sulmeve terroriste në Mumbai ku vranë më shumë se 180 persona. India tha se sulmuesit janë trajnuar dhe vinin nga Pakistani. Chicago. Zyrtarët e Partisë Demokratike thonë se presidenti i zgjedhur Barack Obama do të mbrojë sekretar të tregtisë guvernatorin e New Mexico's Bill Richardson. Emërimi pritet të bëhet sot në një konferencë për shtyp. Richardson ka qenë sekretar për energjinë dhe ambasador në Kombet e Bashkuara në administratën e ish-presidentit Bill Clinton. Ai është njëri prej politikanëve më të njohur hispanik në Shtetet e Bashkuara. Washington. Tri kompani automobilistike amerikane kanë ripërsëritur thirrjet për ndihmë emergjente duke ja paraqitur planet e biznesit Kongresit. General Motors kërkon 12 miliard dollar hua dhe 6 miliard të tjera kredi. Kompania bëri të ditur se i nevojitën së paku 4 miliard këtë muaj për të parandaluar falimentimin. Gjithashtu kjo kompani njoftoi se do të shkurtoj 30.000 vende pune me 2012-ën. Kompania Chrysler po kërkon 5 miliard dollar hua deri në fund të vitit, ndërkas Fordi po i bën thirrje ligjvendësve të ndajnë kredin 9 miliard dollarshe. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Qartësimi konfuzionit rreth pranisë ndërkombëtare në Kosovë ndodhet në Evropë, thot drejtoresha e Iniciativës Kosovane për Stabilitet Verena Knaus. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zonja Knaus thot se Bashkimi Evropian duhet ta kushtëzojë Beogradin në negociatat për antarësim me të qenit bashkëpunues lidhur me Kosovën. Me Verena Knaus bisedoi Albana Isufi.
Mrs. Knaus, next week. Zonja Knaus, javën ardhshme Eulex do të filloj punën ndërsa mbeten ende shumë kundërthënie rreth bazës legale të këtij misioni. Si e shihni ju këtë situatë?
I think the situation is as we have seen by the demonstrations.
Mendoj se siç është parë edhe nga demonstratat që i kanë mbushur rrugët në Prishtinë, situata është e tensionuar dhe siç shihet nga këto protesta është një shqetësim i madh në Kosovë rreth vendosjes së Euleksit. Ky shqetësim nuk është për Euleksin si të tillë, por për shkak të mënyrës se si u arrit kompromis në bazë të të cilit tani vendoset Euleksi dhe kjo në rrugët e Prishtinës njihet si plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Është një kompromis që njerëzit këtu ndjejnë se është negociuar prapa dyerve të mbyllura mes UNMIK-ut, OKB-s në New York dhe Beogradit, duke mos marr parasysh qëndrimet e Prishtinës dhe në veçanti realitetin në Kosovë.
Duke mbetur rendet e baza legale, aktualisht në Kosovë mbetet në fuqi 1244 shi, kushtetuta e Kosovës, ndërsa në veri nuk ka sundim ligji, cila si pas jush është rrugëzgjidhja kësaj situate.
Zgjidhja shtrihet në qartësimin e perspektivës evropiane të Kosovës. Kjo nënkupton se Kosova duhet të bëhet shtet funksional. Premtimi i grupit të kontaktit më 2004 ka qenë se Kosova është e pandashme, se do jetë shtet multietnik dhe shtet evropian. Për këtë arsye mendoj se zgjidhja gjendet në Evropë, por edhe problemi aktualisht gjendet në Evropë. Fakti që 5 nga 27 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën është një problem. Problemi tjetër është, siç e theksuat edhe ju, se në veri nuk ka sundim të ligjit. Është në interes të atyre njerëzve që jetojnë atje që të zbarkohet Euleksi, por në anën tjetër duhet që procesi negocimit të Serbisë me Bashkimin Evropian të kombinohet bashkë me procesin e Kosovës. Duket absurde që Brukseli po negocion daras me Beogradin rreth nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit apo dhënjes së statusit të kandidatit Serbisë, derisa në të njëjtën kohë janë të angazhuar në bisedime paralele sërish me Beogradin për të lejuar misionin e Bashkimit Evropian që të zbarkoj. I njëti Bashkim Evropian dëshiron që të bëhet realitet e ardhmja evropiane e Kosovës, dhe i njëti Bashkim Evropian e dëshiron të njëjtën edhe për Serbinë. Kjo duhet të kombinohet, edhe t'i thuhet qartë zi Beogradit se negocimi për antarësim në Bashkim Evropian është i lidhur ngushtë me të qenit bashkëpunues për Kosovën. Mendoj se në këtë mënyrë duhen vënë kornizat e zgjidhjes së problemit.
Se komuniteti ndërkombëtar duhet të ketë turp për konfuzionin rreth pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Ka ndryshuar gjë situata?
No, unfortunately, the confusion has actually gotten worse.
Fatkesisht konfuzioni është përkeqësuar. Më 17 shkurt ka pasur një entuziazëm më të madh. Mendoj se tash njerëzit janë të lodhur nga unmiku dhe janë të lodhur nga ajo se kush është përgjegjësi. Ne i kemi borxh Kosovës, t'i ofrojmë një perspektivë kredibile për të ardhmen. I kemi borxh të sqarojmë këtë ngatresë rreth asaj se kush është në të vërtetë përgjegjës, ndërsa nuk mendoj se është zgjidhje një kompromis tjetër dhe një pazar tjetër legal.
Intervistën e plotë me Verena Knaus mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Analistët në Maqedoni thonë se mos zgjidhja e kontestit për emrin me Greqinë mund të ndikojë negativisht në procesin integrues të vendit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analisti Rizvan Sulemani vlerëson se ngathësia me të cilën i qaset Shkupi zyrtar zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit me Greqinë bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës Maqedoninë ta vendosin në një status quo.
Gradualisht kohë Maqedonia me Suri në një fas të konservimit, praktikisht kështu si qështë, por ja që nuk dhe të mund faktisht të bëhet pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian si duket për një kohë pak më djatë.
Thot Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se Maqedonia me ndryshimin e kursit politik sa i përket dinamikës së realizimit të kërkesës për zgjidhjen e çështjes së emrit, humb shansin e fundit për të përfituar nga një aleat i fuqishëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në çdo formë ndihmonin shtytjen e procesit integrues në strukturat euroatlantike.
Normalisht skena politike botërore imponon prioritete tjera. Imponon Ukrainën, imponon Gjorgjinë, në shtete që janë shumë atraktive, shumë interesante dhe me interes strategjik për NATO dhe normalisht që prioritet tashmare në ato shtete, kurse Maqedonia do të mbetet kështu si që është.
Ndërkohë ish diplomati Slobodan Qashule nuk pojtohat se leadershipi i vendit ndryshon kursin politik sa i përket integrimit në strukturat euroatlantike me bllokimin e zgjidhjes së çështjes së emrit.
Ne bire kum dhe kretak, dhe ka vladata nëse kategorisht prishjen to
nas. Nuk doktoja se qeveria e Maqedonisë nuk është e gatshme të zgjidhë kontestin me Greqinë. Vetë fakti se Maqedonia tani çështje së emrit do t'i qaset me një ekip të përforcuar me ambasadorin e posaemëruar të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Zoran Jolevski si negociator, dëshmon se është e interesuar të zgjidhë këtë problem që pengon rrugën e integrimit të vendit, thot ish diplomati Slobodan Qashule duke shtuar.
Na mëjnorën plan aku ja sprovedovaja
Në planin ndërkombëtar, Maqedonia nëse arrin me sukses të dëshmoj para gjykatës ndërkombëtare në Hagë se Greqia është ajo që ka thyer marrëveshjen e përkohshme dhe ka bllokuar integrimin e vendit, atëherë besoj se Maqedonia, me mbështetjen e fuqishme të zonjës Clinton për një Ballkan stabil në pranverë, para ose pas zgjedhjeve, do të jetë anëtare plotfuqishme NATO-s, thotë ish diplomati Slobodan Çashule. Por Rizvan Sulejmani thotë se Maqedonia do të ketë një garancë të fuqishme për stabilitet të jashtëm, por më nuk do të jetë vendi i përgdhelur i komunitetit ndërkombëtar në Ballkan.
Do të garantojë stabilitetin gjithsesi, siguria e jashtme, por megjithatë për të bërë anëtare plotfuqishme, për të qenë lojtar aktiv në skenën politike ndërkombëtare të sigurisë, siç është dhe mbrojtjes siç është NATO, domethënë një evropian do të duhet kohë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare Handikos dhe Handicap Kosova thonë se në Kosovë nuk është shënuar ndonjë përparim rreth avancimit të pozitës së këtyre personave. Ata thonë se Kosova ende nuk ka një strategji nacionale për personat me aftësi të kufizuar. Holsi tjera i sjell Bekim Bislimi.
Afrim Aliqi, menaxher i Handikosit, thotë se ende nuk janë bërë hapa konkret për përmirësimin e gjendjes së personave me aftësi të kufizuar.
Njerëzit me aftësi të kufizuar ende ballafaqohen me nevojat elementare prej pajisjeve ortopedike, sanitare dhe mjekësore, cilat nuk sigurohen prej asnjë institucioni në Kosovë, përveç prej organizatave jo qeveritare, në këtë rast prej Handikosit.
Ngjashëm e përshkruan situatën edhe Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës Handicap Kosova.
Gjendja faktike nuk ka ndryshuar fare nga viti i kaluar, për momentin absolutisht nuk është e mirë, por vetëm sistemi i trajtimit social diçka konkrete nuk ekziston ende, ose disa ligje të cilat janë për shkak mungesës së draft ligjeve, për shkak domethënë edhe mbikëqyrjes së sistemeve ligjore nuk janë në sistemin e funksionimit.
Në anën tjetër, zoti Maliçi thotë se themelimi i Këshillit Nacional për personat me aftësi të kufizuar, e cila ishte konkretizuar para 2 vitesh, nuk ka arritur të jetë funksional dhe sipas tij ky fakt është raportuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian lidhur me komunitetet. Në këtë raport gjithashtu thuhet se në Kosovë nuk ka ndonjë strategji nacionale lidhur me çështjen e personave me aftësi të kufizuar. Zoti Maliçi thotë se ndërkohë qeveria ka punuar në përpilimin e një plani për veprim lidhur me çështjet e këtij komuniteti.
Ky është një plan i veprimit nacional mbi aftësinë e kufizuar, cili është dhënë urdhër prej kryeministrit që të punohet në planin 3 vjeçar mbi aftësinë e kufizuar në 6 fusha. Mirë po, ky plan fatkeqësisht ky nuk bazohet në një strategji. Por pra pas një strategji, plani nuk mund të jetë edhe i implementueshëm. Edhe kemi hasë në vështërësi shumë të mëdha deri tash prej vetë ministrive, por është dita cilën kumu prezentu drafti i parë dhe do të ketë kohë një muaj ditë që të japën komente.
Ndërsa lidhur me këtë plan, zoti Abazi thekson:
ka qenë punë 4 mujorshe të kryeministrisë apo veçeverisit mirë dhe jemi dakorduar, kemi shpalosë domethënë kërkesat tona në kuadrës së cilës janë adresuar nivelëve institucionale dhe bëhet shpëlimi i gjithë këtyre, po të shohim prej ditës së sotit çka do të marrin obligimet nivelëve institucionale lidhur me avancimin e kësaj kategorie.
Ndryshe, zoti Maliçi shpreh skepticizëm lidhur me funksionalizimin e këtij plani të veprimit.
Fatkeqësisht në Kosovë dihet se edhe draftet jesin në finale, për arsye se nëse një herë diçka punon në Kosovë dhe ashtu jetë, edhe na e kemi atë brengë.
Ndërkaq zoti Abazi shprehet optimist për të ardhmen lidhur me avancimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuar.
Besoj që do të arrijmë, nëse mendon funi Kosova të shet diçka konkrete, duhet të mendoj domethënë që edhe pjesën e komunitetit personave me aftësi të kufizuar të jetë në sistemin e lëvizjeve së gjithë bashkëpunës shoqërore. Mund të them edhe më shkurt që nuk ka mundësi Kosova të futet në procese gjithë bashkëpunë në Bashkinë Evropiane nëse nuk fillon të mendojë edhe për komunitetin personave me aftësi të kufizuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Kristina Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kosova nuk do ndahet, por Euleksi vendoset sipas kushteve të Serbisë, pohon Vuk Jeremić. Bernard Kushner deklaron se Euleksi do të dislokohet brenda disa ditësh. Qartësimi i konfuzionit rreth pranisë ndërkombëtare në Kosovë ndodhet në Evropë, thot Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.